Bakkehuset på Frederiksberg var guldalderens litterære omdrejningspunkt for forfattere og videnskabsmænd. Der er også mange aktiviteter i Bakkehuset nu. Bakkehuset er blevet museum, og fra et seminar for nogle år siden sender den anden radio nu et foredrag, som professor Thomas Bredsdorff holdt om Ludvig Holberg, set fra en interessant side. Holbergs argumentation for ligeretten mellem kønnene. Holbergs feminisme, kan man også kalde den, eller hans opmærksomhed på uligeretten mellem kønnene, som den blev praktiseret på Holbergs tid.
For at finde ud af, hvordan han tænkte, for at præsentere jer for hans måde at tænke over køn på, har jeg taget et afsnit frem fra et sted midt i forfatterskabet i 1739, den bog, der hedder Heltehistorier, hvor han gør sig nogle tanker om dette emne. Han tager udgangspunkt i en iagttagelse, som han fremsætter som et postulat, at man kan se, at evner er jævnt fordelt. Hvordan kan det da være, at man ikke ser brugen af evner jævnt fordelt? Det er et stort ressourcespil, siger han. Først og fremmest set fra samfundets side, i første omgang ikke så meget fra kvinderne. Nå. Men der kunne jo være gode grunde, siger Holberg så. Og så går han til værk, som han så ofte gør, og som oplysningstidens forfatter så tit gør det, med en konstrueret dialog. Konstruerer sig en modstander, der kommer med nogle argumenter imod det, han vil fremføre, og så tager han dem ved vingebenet. I afsnittet her er det tre argumenter. Til forsvar for den bestående uligeret imellem mænd og kvinder i henseende til indflydelse i samfundet. Vi kan indvende tre ting, siger han. For det første, at naturen i skabningen selv har distingueret fruentimmer fra mandspersoner og ved et delikat læme og hud samt spæde lemmer har tilkendegivet de sidstes herlighed frem for de første, de sidste skulle være mændene. Altså, punkt et, kvinder er fra naturens hånd svagere. Punkt to, ved børnefødslen, også et ubestrideligt emne, som i det ringeste nogle uger om året gør kvindekønnet ubekvemt til mandlige forretninger. Og for det tredje, nogle mentale egenskaber, som han opregner sådan her. Ved adskillige tilbøjeligheder som ustadighed, overigelse, utidig frygt, utålmodighed og andre skrøbeligheder, som en og anden har mærket at finde gemenligt mere i det ene end det andet køn. Jeg tager det her sted frem, fordi han nu giver sig til at resonere om de tre. Altså, I husker det, det svage lemme, børnefødslerne og det forvirrede, ustadige sind. Hvad det første angår, siger Holberg, så er det jo rigtigt nok. Det kan ikke nægtes, at det ene køn fødes mere spædlemmet end det andet, og derfor mindre bekvemt til arbejde. Den samme forskel ser man mellem dyr i naturen, og imidlertid er der en ting, de herrer skal passe på. Hvis dette argument for heftigt drives, kunne fruentimmer måske hitte på sådan indvending, at så som naturen har distingueret mænd fra kvinder i føre og stærke lemmer, så har den derved givet til kende, at de første, altså mændene, er fornemmeligt beskikket til groft arbejde, hvortil udfordres lægemets styrke, og de sidste til subtile forretninger, som alene kommer an på sindet. Altså første strategi. Okay, jeg tager jeres argument, men det fører til det modsatte resultat. Det er kvinder, der bør være arkitekter og dommer og sådan noget, for dertil behøves ikke muskler, men som den lille spædlemmede Holberg sagde, mænd, der har stærkere muskler, skal passe på med at bruge det argument, for så havner de i køkkenet. Det synes derfor ikke tjenligt at drive for stærkt på dette argument. Hvorimod der kan gøres lige og andre indvendinger, for nemlig siges det, at hvis naturen har uddelt sindets gaver uden forskel til begge køn, og der ofte i et hvert land findes mangel på bekvemme hoveder til vigtige tings forretninger, vi der ej på en gang i henseende til fødslen alene at udelukke det halve af det menneskelige køn. Der har vi rationalitetsargumentet. Ikke så meget, det er synd for kvinderne, men det er dumt af samfundet ikke at bruge det. Nå, så kom det med barnefødslen. Det kan man jo ikke benægte. Det har han heller ikke i sinde. Det gør han jo heller ikke ved præmissen i det første argument. Han siger, det argument, som tages af kvindekønnes barnefødsel, og de ulejligheder, som derved følger, synes at være af større vægt. Men det er spørgsmål, at hvis fruen til mig havde anden optugtelse, om det ikke skulle have andre barselssenge. Med barselssenge mener han nok ikke alene det fysiologiske forløb omkring selve fødslen, men det, som han har skildret i barselsstuen, altså hele det sociale halløj, som dengang hørte til et nyt menneskevæsens ankomst i en familie. Og så kommer der et sjovt tillægsargument. Der er fundet og findes endnu kvinder, som dagen efter barnefødslen går til deres sædvanlige arbejde igen, og er det efter rejsendes vidnesbyrd, brug i et vist land, at konen står op, så snart hun har født barnet, og manden lægger sig i hendes sted på sengen for at modtage gratulation. Det ser man jo Holbergs lyst til at sige noget morsomt, som desværre kan få nogen til at tænke, om så er det nok ikke så alvorligt ment. Dels ser man også et argument, som er meget udbredt i oplysningstid. Der skal findes et land. Jeg er ret vist på, at hvis man spurgte ham, så ville han ikke have let ved at sætte navn og adresse på. Det er sådan en retorisk figur. Der er et andet sted, hvor det er sådan, som jeg siger, det bør være. Ergo kan det være sådan, for det praktiseres et andet sted netop nu. Rejsende, det er rejsernes tid. Rejsende kommer langvejs fra og fortæller om mærkelige skikke. Hvorfor så ikke også denne her, selvom han selvfølgelig spidser den til, så den bliver morsom. Så kommer det tredje og sidste argument i denne her sammenhæng. Fruentimmernes tilbøjeligheder. Hvad fruentimmers tilbøjeligheder anlanger, der kan vel ikke nægtes, at der gemenligen i større grad findes i kvindekønnet de skrøbeligheder, som forhen er opregnet, dem jeg læste op i starten, ustadighed og så videre. Men det spørges, om de samme flyder af naturen eller af vanen og optugtelsen. Her spørges, hvis en ung pige blev opdraget til mandlige forretninger, hvis hende blev betroet vigtige sager, som hun i republikken måtte stå til ansvar for alene, hvis hun blev holdt til at gøre regnskab for hvert et unødigt ord, hun talte, det sladeren, hvis tapperhed blev regnet hende til en dyd og frygtagtighed til en last, om man da ikke i stedet for fejl og skrøbeligheder ville finde lige så mange dyder. Her ligger et alvorligt argument, som først, skal vi sige, Benjamin Spock-pædagogikken i det 20. århundrede bragte frem til overfladen, at det, man kræver af børnene, er det, de giver. De betingelser, man giver dem, betinger, hvad de giver for mennesker. Med andre ord, lad os, siger han så, lad os prøve at ændre opdragelsens betingelser. Og det er veldig vigtigt, hvad han siger her. Lad os prøve det eksperiment, inden vi træffer afgørelsen. Lad os udskyde afgørelsen af, om kvinder af natur er sladeragtige, ustabile, vægelsindede, hissige osv. Sladeragtige først og fremmest. Det kunne jo være, fordi man ikke giver dem noget ordentligt at vide og tænke over og tage ansvar for. Og så kommer selvfølgelig den sjove krølle. Hvis mandkøn havde sådan optugtelse som fruentimmer, ville man se mange dyder forvandlet til fejl og skrøbeligheder, så at løs snak ville komme til at hedde mandfolkesladder. Overigelse, mandfolkeskrøbelighed. Og ligesom det nu hedder, når en fejl begås, at man må holde et skrøbeligt kvindemenneske sådan til gode, så kunne talemåden blive sådan, man må ikke regne så nøje med en skrøbelig mandsperson. Det er altså natur kontra kulturargumentet, der er ført et skridt frem. Han træffer ikke nogen afgørelse. Han konkluderer sådan her, denne min kritik sigter ikke til at tilegne fruentimmeret nogen ny ret, men alene til at vise, at dets eksklusion fra alle vigtige forretninger er vanskelig at bevise af fødslen, og at de argumenter, som gevendigen bruges, ikke holder stik, men lad os undersøge sagen. Det her er en argumentation for ligeret. Ingen tvivl om det. Det er også en argumentation, der adskiller sig fra forskellige andre positioner, som er indtaget af kvindekønnes forsvarer. Eksempelvis var der jo for 30-40 år siden dem, der gik ind for, at kvinderne skulle have en større indflydelse i samfundet, fordi derved kom nogle kvindelige egenskaber, såsom fredsommelighed, til at spille en rolle i samfundslivet. Krig kommer af mændenes krigeriskhed, altså kort sagt den kvindelige mystik, eller de særlige kvindelige egenskaber. Det er ikke Holbergs position. Holberg har den formodning, den antagelse, at naturens gaver er jævnt fordelt, og det betyder, at der findes snotdumme kvinder, ligesom der findes snotdumme mænd, men der findes også kloge kvinder, ligesom der findes kloge mænd. og det er rigtig dumt af samfundet, at det spilder ressourcerne på den måde, som det gøres i øjeblikket. Det her kunne jo så være et one-shot. Det er fra 1739. Det kunne være noget, han mente der. Men det er ikke tilfældet. I 1720 kom Peter Pors, et af de tidligste fiktive værker i forfatterskabet, og i Peter Pors kan man læse sådan en passage som denne her. Skal A, skønt hun er vis, fordi hun er en kvinde, fordi hun går med skørt, fordømmes til at spinde? Skal B, som er en nar, en drukkenbold, et får, straks mester være, just for han med bukser går? Det er det samme, sagt kortere og på vers, og en snes år tidligere. Kort efter Peter Pors kom hovedskriftet, som jeg med vilje har ventet med, fordi det er det, de fleste kender, og en del har taget for bare Holbergs pudsighed, nemlig det skrift, der hedder Sille Hansdatters forsvar for kvindekønnet. Her lader han en kvinde tale i første person, og denne kvinde, denne unge kvinde, Sille, datter af Hans, har det problem, at hun interesserer sig levende for latinsk grammatik og for læsning og for bøger, men hun bliver sat til at spinde og koge. Og hun giver sig så til at snakke med sin far om, hvordan man dog kunne lave om på det. Kunne man ikke forestille sig, siger hun, at man udskød navngivningen til 14-årsalderen for eksempel? Og hvis man så havde en person, der havde lyst til latin og bøger, så kunne man give den person et drengenavn. Og hvis man havde en person, der havde lyst til de kvindelige sysler, så kunne den person, uanset køn, få et kvindenavn. For som hun også siger, hvad er der til hinder for, at en kvinde kan sove lige så tungt og dybt i dommersæde som en mand? Her igen en formulering, der viser, hvordan Holberg, altså hvis han kan komme afsted med det, så vil han hellere sige det morsomt end kedeligt. Og når han har sagt det morsomt, så er der dem, der siger, nå, jamen det var bare for at sige morsomhed. Men det er så gennemgående, det er det her tema hos ham, at jeg tror, jeg vil begrænse mig til et eksempel til, nemlig fra den anden ende, fra Niels Klim i 1741. Nu har vi altså været lige efter 10'erne, nu er vi oppe i 40'erne, og i Niels Klim, der satiriserer han ved at lade sin helt besøge et land, der hedder Kokleku, hvor der er omvendte kønsroller, og Niels Klim, når han banker på døren, så kommer han ind i dagligstuen, og der sidder kvinden og siger, jeg kan ikke få lov at tale med en mand. Jo, siger de så. Så må du ud i køkkenet. Der har vi mændfolkene. Og så står der, en stod i vasken, og en anden hakket kød. En vendte steg, en anden trillede boller. Og mellem fade, potter, kasseroller, en hver med bæven husets frue adlød. Jo, Holberg mente det her. Det kommer tidligt, og Sille, og det er altså en feminisme af ligeretstypen, snarere end af den specielle kvindebetagelse. Det er ikke de kvindelige værdier, det er ikke den feminine mystik. Tværtimod benægter han ikke, at de mangel på værdier, som nogen påstår, at de kan jagtage hos kvinderne, findes hos kvinderne, men hans modpåstand er, at hvis de havde en anden optugelse, så måske de vil have andre egenskaber, eller lade sig det mindste prøve, og så kan det vise sig, at det slår fejl, men det er da en antagelse værd. Eller som Sille Hansdotter slutter sit værk. Jeg sværet ej af skeden tager, om blot I tilstår dette, hvis mere os betroet var, vi kunne mere forrette. Det er Benjamin Spock på Holberg Rim. Moderne opdragelse i 1700-tallet og omsat til kvinde lige ret. Hvordan ser det nu ud i oplysningstiden? Jo, der er ikke tvivl om, at ligeret er en grundtanke i oplysningen. Det er sådan, at i den amerikanske uafhængighedserklæring, et grunddokument for oplysningen, står jo de berømte ord, vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. Men det var jo ikke i praksis sådan, at mennesker betød andet end hvide mænd. Slaverne og kvinderne var udelukket fra dette her. Det var Kant, der skrev de berømte ord, oplysning er menneskets udtræden af dets selvforskyldte umyndighed. Men altså mennesket der, som jo etymologisk betyder begge køn, betød næppe det samme for Kant. Til her et citat, som også stammer fra Kant. Jeg tvivler på, om det smukke køn overhovedet er i stand til at tænke principielt. Det kan, og det er ikke morsomt, og det er ikke en vittighed, og det er ikke en citation. Nej, det er Immanuel Kant, der siger sådan. Eller Diderot siger sådan i et essay om kvinderne. Hysterisk i sin ungdom, gudhengiven i en fremrykket alder, det er fra det for hendes køn særegne organ, nemlig livmoderen, at alle hendes mærkværdige forestillinger udgår. Og Rousseau, siden kvinderne har opkastet sig til smagsdommer i litteraturen, siden de er begyndt at bedømme bøger, og med vold og magt selv beskrive dem, forstår de sig ikke mere på noget som helst. Og jeg kunne blive ved, men standser her. Det er meget let at bevise, at ligerettens fortalere ikke lod ligeretten omfatte kvinderne. Det gjorde Holberg, og det var han temmelig alene om. Derfor rejser sig to spørgsmål. Hvorfor er det blevet overset indtil nutiden? Og hvorfra stammer disse her forestillinger hos Holberg? Lad mig begynde med det sidste, for det er det nemmeste. Det er blevet overset, tror jeg, som jeg har strejfet flere gange, på grund af Holbergs humor. Hvis man slår op og læser i Wilhelm Andersens store litteraturhistorie og ser Sille Hansdotter beskrevet, så går Wilhelm Andersen sin vane tro således til værks, han siger, for det første fandtes der en kvinde i Bergen, som var lært, og det er hende, han har omskrevet. Det, der er altså en biografisk ekstra tekstuel grund til, at han skriver sådan, han har truffet sådan en bizarre kvinde, som siger. Og for det andet er det, har det en relation til juvenal satire osv., så kommer hele det komparative komparseri frem. Det indgår i en litterær sammenhæng, det er en litterær genre, og den udfylder han det. Men selve tanken, hun er en blåstrømpe, siger Wilhelm Andersen, og så går han straks videre til de to slags påvirkninger, som man opererede med i hans tid, litterær påvirkning og påvirkning fra egen oplevelse. Jeg kan give et eksempel fra det 19. århundrede. En mand, der hedder C.V. Schmidt, som har skrevet en biografi af Holberg om Holbergs levned, om dette her problem, som jeg har rejst i dag, siger han følgende. At Holberg hører til de forfattere, der ville have kvindekønnet emanciperet, er en egen kuriositet. Det er et bekendt karaktertræk, som han selv ofte har vedkendt sig, at han fandt stort behag i dameselskab, og han her ofte måtte have lejlighed til at gøre den bemærkning, den eller den frue har meget mere forstand end hendes mand, er jo i sin orden. Men da han nu på den anden side, som en lært pebersvend, aldrig har haft, nu kommer forklaringen på hvorfor, da han aldrig har haft lejlighed til selv at erfare, i hvilken kreds og i hvilke forhold kvindens åndelige rigdom udfolder sig allerskønnest, så var han kommet på den idé, at piger, når de havde gode hoveder, burde sættes til studeringer ganske på samme måde som drenge. Altså, da han ikke har opfattet, hvor I kvinder udfolder jer bedst og smukkest, nemlig i ægteskabet, da han er afskåret fra den unikke oplevelse, så måtte han få den der sjove idé, at hun skulle studere ligesom dig. Det er et glimrende eksempel på, hvordan tænderne er trukket ud af Holberg, og hvordan det med forskellige midler er placeret på en kuriositetshylde. Det har ikke noget rigtigt med Holberg og oplysningstiden at gøre. Så kommer det vanskeligere spørgsmål. Hvorfor blev han den feminist, han blev? Om dette findes der tre udkast til forklaringer. Og jeg refererer den nu en for en, så kan I selv afgøre, hvilken vægt I vil tillægge den. En biologisk, en filosofisk og en sociologisk. Den biologiske forklaring er kommet på markedet i 1970'erne. En norsk læge havde gjort en iagttagelse. Han havde studeret Holbergs billeder, eller billederne af Holberg og beskrivelsen af ham selv, og kommet på den idé, at Holberg nok led af kryptorkisme. Jeg ved ikke, hvor mange der ved, hvad det er. Jeg vidste det i hvert fald ikke, så jeg vælger at forklare det. Bag det ligger følgende fysiologiske fænomen. Når det mandlige foster udvikles, så bliver testiklerne til op i bughulen, og ved det vellykkede svangerskab munder det ud i, at de er sunket ned i pungen, hvor de skal ligge begge to. Men hos en lille brøkdel af mændene forbliver de begge i bughulen, og hos nogle kommer den ene ned. Og jeg tror, det er det sidste, der hedder kryptorkisme. Eller også til begge fælles betegnelse. Men i hvert fald, Holberg led af en mangelfuld udvikling, kønslig udvikling. Og derfor havde han så lille skægvækst, og derfor giftede han sig aldrig, og derfor kunne han få sådan nogle særtanker. Jeg vil ikke sige det her, bare fordi en norsk læge, som jeg ikke kender, og som derfor kunne være gal, finder på sådan noget. Den eneste grund til det, ved at kolportere, er, at det gjorde indtryk på den største Holberg-kender, jeg har levet samtidig med, nemlig F.J. Billeskov Jansen. For det første er det fra ham, jeg kender det. Jeg vil aldrig have stødt på det ellers. Og han refererede det med en vis tilslutning, at det var da interessant at være overvejet. Det er den biologiske forklaring. Der er andre, der mener, at sund fornuft sidder mere mellem ørerne end mellem benene, men det kan være at afgøre med sig selv, hvilken vægt man vil lægge. I kan høre på mig, at jeg ikke tillægger det nogen vægt. Så er der en filosofisk betragtning, som er fremført. Og den er fremført af en Holberg-forsker, hvis navn det er mig en særlig glæde at nævne her, fordi hun har skrevet den udførligste bog med den udførligste dokumentation for, hvad jeg står her og siger, nemlig at Holberg var en konsekvent tilhænger af ligeretten fra først til sidst. Det er Anne E. Jensen, og bogen hedder, den korrekte titel er Holberg og kvinderne. Den vil jeg henvise folk til. Her kan I få alle disse citater. Jeg tror, der er også Smiths citat om kuriositeten der, står der. Hun har dokumenteret det vældig omhyggeligt i 1984 ved 300 års jubilæet for Holbergs fødsel. Hendes forslag er, at Holberg har læst Descartes' afhandling om passionerne. Og i den indgår den forestilling, at sjælen i modsætning til det færdige resultat af sjælens placering er uden køn. Og så slutter hun deraf, at fordi det gjorde indtryk på ham, Descartes' resonemang, så måtte han filosofisk også havne på den konklusion, han havnede på. Og det synes jeg er næsten endnu nemmere at rejse tvivl om det resonemang end kryptorkismen, fordi for det første er der jo mange, der har læst Descartes. Sikkert alle de der mennesker, jeg læste lige før, uden af den grund at være blevet tilhængere af feminist. Man kunne også gå en anden vej og sige, hvad var det nu, Jesus sagde? Sagde han, lad de små drenge komme til mig? Nej. Han sagde, lad de små børn, og det betyder drenge og piger. Hvorfor har præster og kristne dog ikke i 2000 år tænkt på, at der siger han noget, som er kønsneutralt? Og sådan kan man blive ved. Jeg har meget svært ved at se, at det skulle være det udslaggivende. Endelig kunne man gøre sig en sociologisk overvejelse og sige, at Holberg var i forbindelse med sit teaterarbejde, også i forbindelse med teatergrupper. I teatergrupper var der det nærmeste, man kunne komme i den tid til praktiseret ligeret. Eller mere konkret, da han arbejdede sammen i København omkring sine komediers tilblivelse med en vis Marie Montaigu, som var 30 år på det tidspunkt, og som han har skrevet en hyldest til i et af sine levnedsbreve for hendes måde at spille hans stykker på. Der har han oplevet en kvinde, der var ligeberettiget, og man kan også sige det på den måde, at hvis ikke hun havde været skuespiller eller dronning, så ville hun ikke have haft mulighed for at optræde i en bog hyldet for sine erhvervsmæssige egenskaber. Det var de to eneste steder. Dronning Elisabeth og dronning Margrethe, og så nogle visse kvindelige skuespillere. Måske har Holberg af den teatersociologiske erfaring, det er den, jeg synes vejer tungest af de tre, men der er også en meget enklere forklaring, det var, at Holberg var bare den smule fornuftigere end sine omgivelser.
Det var professor Thomas Bredsdorff, der fortalte om Holberg og hans argumentation for ulige retten mellem kønnene dengang i 1700-tallet. Georg Brandes sagde om Holberg, at han var manden, der førte Europa til Danmark. Og på to punkter var Holberg aldeles original, nemlig inden for pædagogik og ligestilling. Det var en optagelse fra Bakkehuset på Frederiksberg.